Hogei minutu, goizeko amarretarako iragarri dizuet gaur gure gonbidatu izango zela Jon Redondo Jaularitzako jarduera fisikoaren eta kirolerako zuzendaria. Redondo jauna, egunon.
Aikaixo, egunon.
Eta berrienetik hasita, baliteke gaur bertan iragartzea emakumeen lehen mailako greba deialdia. Lehen lan hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari dira, jokalariak eta kluben elkartea, baina hori negoziazio hori blokeatuta dago, joan den aste artean azken bilera egin zuten ezkeroztik. Lanaldi erdiko kontratua onartzeko ez daude prest klubak, eta hortxe daude jarrera korapilatuta. Jaularitzak kirol jardueran berdintasuna bultzatzea helburu duela kontutan hartuta, zer dauka esateko?
Hombre, egia da, hau dala, egian adibide bat ikusten dala oraindik gizartean, eta batez ere jarduera fisiko eta kirolean berdintasuna ez daukagula lortuta, ezta? Eta beraz, nahiz eta gauza asko egin diren, oraindik bidea egiteko daukagu. Egia da ere, agian futbola dala igual kasurik arrakala hori handiena dagoena ikusirikan, mutilek ze dirutzak kobratzen dituzten, ezta? Nik guk entzun dugunagatik, hor badirudi salario minimo edo hori 150ean igotzeko posibilitatea zegola, jokalariek 100ean nahi dute, eta hor da pixka bat dagoen desberdintasuna. Ezta? Nik uste, kirolean berdintasunera pausoak ematen ari dira, eta batez ere ikusten dena da kirolean dagoen presentzia. Batez ere jarduera fisikoan azken 20 urteetako bilakaeran emakumearen presentzia izugarriago da. Kalera irten besterik ez dago, adibidez lasterketetan zenbat presentzia dagoen emakumena, hori ere bai mendi lasterketetan eta txirrindularitzan ere asteburuetan zenbat da gero ta jende gehiago ikusten da. Hor nabarmentzen da berdintasuna eta emakumearen presentzia igotzen dala kalitatean ere bai. Gu dauzkagu emakumezko kiroleko goibimailako talde asko Euskal Autonomia Erkidegoan, eta adibidez datuak ematearren aurtengo basketineko goimailako bekaetan emakume gehiago daude gizonezko. Hori ez da guk hori horrela nahi izan degulago, bizik eta datu objektiboen baitan emakumeen kalitateak horrela bermatzen duelako. Edo eta azkeneko Euskal Autonomia Erkidegoko kirolarien bi olimpiadetan lorturiko domina guztiak 2012an hiru izan zian Londresen eta 2016an bat Rion, hirurak hiru batean da bat bestean danak emakumezkoak izan dira. Nik uste horretaraino iritsi gea. Orain falta dena dara beste pauso bat ematea. Pauso horrek soldatetan dauka eragina eta baita ere gizartean, ezta? Nik uste gizartean
soldatetan hortaz 150 hori txiki geratzen da dagoeneko gizartean emakumeen kirola kartu duen protagonismoa aintzat hartuta.
Bai, eta nik uste protagonismo horrek gero gure gizarteari bezala ere eragiten digu, zen nik uste falta zaiguna da gizarte hori ere emakumeen kirola ikustera joatea, ezta? Gizonezkoen kiroletan zelaiak eta hainbat ekitaldi betetzen dira eta emakumeen kiroletan oraindikan pauso hori emateko daukagu, ezta? Eta adibidez futbolean soluzioetako bat izan leike, ze denok dakigu futbolean diruan hundik etortzen dan, ezta? Azkenean telebista eskubideen bitartez dator, eta agian telebista eskubideak elkarrekin negoziatzea bai gizonezkoen eta bai emakumezkoenak, horrek agian irten bide bat eduki dezake, diru gehiago egoteko, ezta? Baina nik uste
eta bitartean, esan dut, bitartean zein da Jaularitzaren postura hemen dauden korapiloaren aurrean?
Hombre, nik uste korapilo honetan azken finean eskumenak kai honetan konkretuki eztea gureak, azken finean liga pribatu baten ari gehitze egiten lehenbailako futbolean, eta hori kasu honetan klubei, liga hori osatzen duten klubei eta jokalariei dagokia. Eta zuzenean esatitut erantzuteko. Nik uste guk egin behar deguna da kirol mailako politikak eta batez ere gizartea aldaratuko duten edo nolabaiteko pausori emango duten politika. Ze azken finean bultzada hori behar dugu, zelaietara jun behar dugu. Nik askotan komentatzen da ez dakit, iazko kasua zan bera adibidez eskubaloi taldeak emakumezkoetan Europako ligari garrantzitsuena jokatzen zuen eta gaska betetzea kostatzen zitzaigun, ezta? Hori mutiletan ez da gertatzen eta emakumetan, bai. Beraz, nik uste hor badaukagula autokritika egitea, ez instituzio bezala baizik eta gizarte bezala, ezta? Nolabait guk ere pauso hoiek ematen ez ditugun bitartean eta nik uste pausoa lehendabizikoa zela kirolean eta jarduera fisikoan presentzia areagotzea emakumena, hori lortu da. Maila goren bat izatea hori ere lortu da, datuak hor daude eta garbiak dira, eta falta zaigun paus hori da talde hoiek eta ikuskizun hoiek ikustera jendeare joatea.
Eta jendea joan dadin, Jaularitzak zer egin dezak, esan dut, gizartearen konpromiso eskatzen ari zara, berdintasun horren alde, baina Jaularitzak zer beste urrats egingo du?
Homen, ikustet guk egin behar deguna da, guk egiten ditugun politiketan taldei ere lagundu, ezta? Azken finean guk kasu hontan datu zehatzetan eta ekintza konkretuetan sartzen bali magea, Eusko Jaurlaritzak goi mailako eskumenak dituenez laguntzen die taldeei Europar txapelketetara joaten. Eta emakumezko eta legealdi honetan egin deguna da, nolabait maila bat zerbait jetxi eta ba, diskriminazio positibo horren aldera, ba, emakume taldei lagundu estatu mailako erreferentziak izan daitezen. Gero, beste gai batzutan egin izan deguna da, ba, guk ikusten dugu emakume kirolean, agian gizonezkoetan gertatzen esten faktore badagola da kontziliazioaren inguruan, eta hor beketan hasieratikan basketinean beti garbi eduki dugu amatasunaren gaia babestu behar genula, eta amatasuna duen kirolari bati ba, bermea eman behar geniola beketan. Ez da nik ustez gauz horiek guri dagozkigula egitea, eta beti egiten dugun diskursu eta egiten dugun politiketan beti aldarrikatu ba, emakumeen eta gizonen arteko arrakala oraindik badagola. Azkeneko datua guk jarduera fisikoari dagozkionez, ustez prospekzio gabineteak egindako datua zian, eta jarduera fisiko egiten zuten personetan oraindik 105 aldea, 106 aldea zegoen, hau da gizonezkoek jarduera fisiko gehiago egiten dute emakumezkoek baino. Eta nik ustez hori ere, ba, gure helburu izan berdula alik eta azkarren ba, murriztea.
Euskadiko jarduera eta kirolaren lege proiektua prez duzue, eta hor berdintasunen aldeko eta berezkeriaren kontrako atalugari jasotzen dira, bati bat emakume izateagatik edo sexu orientazioagatik eragiten diren bereizketak, zuk aipatu dituzun neurri horietaz gain, zer beste neurri eskatuko dizkio legeak administrazio publikoei eta kirol erakundeei?
Bai, guk azken finean, momentu honetan jarduera fisiko eta kirolaren aurre proiektua prestatzen ari gara. Legealdi honetan hiru lege geneuzkan aurre ikusita, lehendabiziko legea san dopinaren euskal legea egokitzea Agentzia Mundialaren kodigotara, hori onartu izan zen 2018 urtean. Bigarren legea da jarduera fisiko eta kirol esparruan regulaziorik etzegoenez lanbideen regulazioa egitea, kasu hortan soin hezkuntzako irakasle zariga monitore entrenatzaile eta kiro zuzendariez, hori parlamentuan dago 24 hilabete daramatza eta badirudi azaroan onartuko dela lege hori. Eta azkenik daukagun legea egutegian zan jarduera fisikoa eta kirolaren lege berria. Gaur egun indarrean dagoen lege hori da 1988 legea, 1988 legea eta 20 urte hauetan aldaketa bat egon balima da jarduera fisikoa eta kirolaren esparruan, nik uste aldaketa bi puntu nagusi dauzkala. Lehendabiziko da emakumearen presentzia, lehen esan dudan bezala, adibidez kirol federatuan, kirol kompetitiboan dauden lizentzien kopuruak orokorrean mantentzen dira 161,000 lizentzietan, eta emakumeen presentzia horre 120 da, eta hori nahiko konstante da azkeneko urteetan, baino areagotu dena emakumearen presentzia da jarduera fisikoaren esparruan. Eta noski hori lege berriak aintzat hartu behar du, eta emakumearen berdintasuna eta batez ere emakumeak kirola egitearen errastasunak bermatu behar ditu. Eta bigarren faktorea legearen legezarra eta berriaren edo proiektu legearen artean da, aurreko legeak agian kirola kompetizioerara ulertzen zula, eta gaur egun egiten dugun legea jarduera fisikoa eta kirol legeak azken finean jarduera fisikoaren sustapena bultzatzen du. Ze hor ikusten dugu dagola jendea gizartea hortik dabilela, azkenean kirola egiten du ez kompetizio bat egitearen, baizik eta bere osasuna eta bere gorputza hobeto ikusteko, eta beraz legea jarduera fisiko horren sustapena bultzatu behar du. Bueno, hor aipatze ditugu hezkuntza mailan ere hiru ordu izatea. Azken finean, ikusten degulako gizarte berri honek dauzkan arazoetako bat, bueno, eta teknologia berriak eta gauzak errazten dizkigute, baina obesitatea gehitzen ari da, munduko laugarren eriotz faktorea da inaktibidade fisikoa.
Itz egingo dugu oraintxe horretaz, baina pizka berdintasunarekin lotuta, iruditzen zaizu diru publikoa jasotzen duten klub pribatu guztiei eskadakiekela Jaurlaritzak baldintza bezala berdintasuna sustatzea?
Bai, guk esan azken finean, egia da Jaurlaritzak normalean klubei dirua ez diela. Osea, guk dauzkagun kirol esparruan klubei ematen zaien dirua gehiago udaletxetatik eta gehiago foru aldundietatik dator. Ez da, guk ematen deguna da goi mailako nolabaiteko kompetizioak parte hartzera, hori da guk klubei egiten degun diru laguntza. Guk adibidez, klub profesionalei ez diegu dirurik ematen, krisia izan zen garaitik ona hori da erabili dugun politika, eta horrekin politika hori aurrera ematen dugu, baina adibidez guri zuzenean dagokiguna dala adibidez Euskadiko Federazioei, diru laguntza ematen degunean bai eskatzen diegu, eta puntuazioaren zati bat eskatzen dugu, berdintasunaren inguruan ekintzak eta planak egitea. Ta gila da, puntuazio hori gerotago gorantz dijoala, ze ikusten dugu, nolabaite, ez dut esango presioa, baina akullu lanare gure lana dela, ezta? Eta nik uste horre aldera, ba, lan horiek egin behar ditugula, azken finean, hau denon helburua da, nik uste gizarte osoarena, eta hor, bueno, egia da guk daukagu responsabilidad, ba, politika publikoak egiten ditugun enean, eta bueno, hori ere, iazko urtetik aurtenga, ba, puntuak gehitu ditugu, ba, diru laguntza jasotzeko balorazioetan.
Ari ginen izketan Euskadiko Jarduera Fizikoaren eta Kirolaren legearen aurre proiektu horretaz, ez da horrek 1988ko legea ordezkatuko du.
1988, bai.
Bai, hori da, 1988ko legea ordezkatuko du, aipatzen zenuen jarduera fizikoari buruz, besteak beste eskolako aurrei, astean jarduera fizikoa lantzeko 3 ordu jarri nahi zaizkiela. Zergatik, ze kezkak eraman zaituzte ondori horretara?
Bale, guk hau, lege hau, proiektu legea egin aurretikan, egin genuen zan iazko urtean, urte guzti hartu genuen 1988ko legea aztertzeko. Indarrean zegoen legea, hor eragile ezberdinekin batzartu ginen, eta horretaz gain, bueno, ba, eskola kiroleko foru aldundiekin egindako jardunaldi ezberdinetan, batez ere 25. urte urrena ospatzen zalako, eta bueno, hor, egin ditugu hainbat work cafe modukoa, baita udal politiketan ere eragile ezberdinekin, eta guzti, han atera adian, egindako proposamen guztiak saietu gea legean sartzen. Ikusten deguna da, lehen esan dudan moduan, teknologi berriek gauza onak ekartze dituztela, baino bueno, gauza onak ez dianak ebai. Eta horietan da, lehen agian jardura fisikoa edo ekintza fisiko gehiago egiten genula, eta gaur teknologia berri horiek ondorioz sedentarismoa eta inaktibitate fisikoa gehitzen ari dala. Eta ikusten dugu, bueno, baku daukagun aur eta nerabeen edadean, bueno, ba hor obesitateare gorutzi dijoa, eta azken finean mundu mailan dagoen laugarren heriotz faktorea da jarduera fisiko esa. Guzti hori kontutan izan da, garbi ikusten deguna da, jarduera fisikoa egitea hasieratik, oza, gure bizitzako lehen urtetik ia amaiera arte izan behar dula. Eta hor ikusten dugu, ba, eskolako garaietan, ba, hor nolabaite bultzatu behar degula. Egia da, nik uste ez dula ere bai jarduera fisikoak ordu horietara mugatu behar. Badaude hainbat politika egiteko, adibidez, eskolara joaten zeanean bideak era aktiboan egitea, kotxez eskolaraino eraman ordez, ez dakit, autobuse eskoaten bali mazalenago geratu, edo oin eskoatea, bizikletaren erabilera.
Baina bitartean gutxienez, astean 3 orduko jarduera fisikoa.
Hori da pixkat bultzatzen deguna. Eta gero, horretaz gain ere, legeak daukan jarduera fisiko hori bultzatze aldera, legeak daukan beste eskari edo rebendikazioetako bada, kirol txartel bakarraren sorrera. Bai. Azken finean, horrekin...
Hau izango da, orduan, Euskal Autonomia Erkidego osoko kiroldegietarako balioko luken kirol txartela, ez?
Hori da, hor esan behar da, proiektu pilotoa martxan daukagula gaur egun, ezkerraldean hasi ginen orain dela urte bete, eta, bueno, egia esan oso ondo funtzionatu du, eta 2020 hasieran proiektu hori zabalduko dugu Bilbo eskuinaldeko herri batzuetara, Araban ere Laudio, Amurrio eta inguru horretara zabalduko dugu, eta Gipuzkoan ere Debagoienako eskualderare zabalduko da proiektua. Helburua da, txartel zure herrian, zure kiroldegian ateratzen dezula txartela, eta txartel horrekin eskatuz aplikazio baten bitartez kirol txartela, ba, herri ezberdinetan daukaten zerbitzua emango dezula horrekin.
Eta guztira, esan nahi dut, Euskal Autonomia Erkidegoko sare guztia noiz egongo litzateke bateratuta?
Hombre, helburua da, legeak bai jarriko du, hori lortzea izango dela helburua, eta guk, bueno, legea momentu enten proiektuan dago, nik pentsatzen den legea parlamentura jun eta aprobatzeko 2008 bat izango dela, eta bueno, behin legea onartzen denean, ba, beste pare bat urtetan, beraz, lea 4-5 urtetan hori lortzeko gai izango ginekan.
Urteko tarifak ere bateratu egin beharko lirateke, ez? Pentsatzen dut, eta baita eskaintza publikoa.
A ber, nik uste hori zailagoa da, eskumenak udaletxe bakoitzarenak dira, eta beraz, hori lortzea nik uste eragile ezberdinak bateratzea, ba, agian, papelean nik uste oso ondo geratzen dela, baina hori geha igual praktika zailagoa da. Guk lortu nahi deguna da, herri bakoitzean dauden karakteristika kontutan izan da, zuk instalazioak erabili alizatea. Eta horrekin lortu nahi degun arabera jendearen jarduera fisikoa igotzea. Hau da, jendeari aldan eta arrastasun gehien amatea jarduera fisiko gehiago egin dezan, eta batez ere herri batean bizi balima da, eta lan egiten balima du ondoko herrian, bueno, hori ez izatea argudio, ba, jarduera fisikoa ez egiteko.
Euskadi Muriaz txirrindulari taldearen desagertzeak zer pentsatu eman du, kirol lorpen handiak izan ditu, besteak beste Espainiako bueltako bi etapatan garaipena, baina gero ez du izan maila horren pareko babeslerik, zer gertatu da Muriazekin?
Omegia da nik, lendabizi, aitortu Euskadi Muriazek egin duen lan, hasta zuk aipatu dezu, bost urteko ibilbidea egin du, azken bi urte hauetan profesional moduan, Espainiako bi etapa irabazi ditu, aurten zazpigaren geratu da taldeka, 19 garaipen, uorturreko itzuli bat Turkian, eta baita ere Noruegan irabazizun. Ez da nik uste, kirol mailan demostratu dula gauzak era duin batean egin daitezkela eta agian besteek duten aurrekontua baino gutxiago. Baina nik uste hor badagola realitate bat eta guri tokatu zaigu kudeatzea 2013-aren geroztik krisia etorri izanetikan, ba, Euskaltel Euskadiren desagerpena, nik gogoan dut oraindik 2013-an izan genuen egoera hori, eta tamales orain ere Euskadi Muria zen egoera. Egia da txirrindularitza gero eta gero kirol garestiagoa bihurtzen ari dala, goi mailan egoteko bueno, oso aurrekontu handiak behar dira. Gainera da kirol bat beste kirolekin alderatuz diru iturriak ez dianak hain garbiak, hau da futbolean garbi daukagu telebistatik dator dirua edo sarreretatikan, txirrindularitzan ez dago ez telebista iturririk, ez dago ez sarrera dirurik eta beraz patrozinioa da. Eta hor ikusten bali madezu goi mailan dauden taldeak dia nolabait patrozinio naturala ez daukaten taldeak.
Ba. Aldiz, esan nahi dut, Jaurlaritzak ez dauka inolako arazorik, izate baterako Frantziako turra edo buelta ona ekartzeko diru publikoa jartzeko.
Ba, nik uste tor, bereizteko krisi garaian hartu zan erabakietako azazan kirol profesionalen esparruan taldei dirurik ez ematea. Ez dakit hori ona otxarra da, baina hori zan hartu zan erabakietako bat eta kriterio horrekin mantentzen dugu. Eta gero beste gai bat izan da eta instituzioek
nik uste... Eta krisia gaindituta ere kriterio horri eutxi behartzaio?
Ba, nik uste orain digamintzat gobernuak dauzkan politiken lehentasunak sozialak diala, ez da? Eta egia da krisia... pasadala edo krisiak pasatzen ari gehala, baina oraindik politika sozialen beharra handia dela eta oraindik badagola arazo soziala ditun jende asko eta nik uste hor daukagula gu behintzat gobernu bezala lehentasuna. Eta gobernuak bai instituzio ezberdinak egin deguna da kriterio bat hartu nolabaiteko eventoak edo txapelketa internazionalak ekartzeko. Eta nik uste turraren gaia hor estrategia horren barruan dagoela. Gogoan dut 2014-ean ba, munduko saskibaloi txapelketa izan zala Bilbon, iaz lehen aldiz adibidez errutbiko Europako txapelketa, nolabait errutbiko leku naturalak izango dian Irlak eta Frantziatik kanpora jokatu zan, eta hori Euskadin izan zan, aurten Final Fourra dator, urrengo urtean euro ogoi atorriko da, eta turraren inguruan esan 2016-tik instituzioak gabiltzala turrarekin hartu emanak ematen, eta orain dikan ez dago ezer itxita, lanean diar dugu, udazken honetan beste batzar bat izango da, eta bueno, hortan ari geha, baina enfokea da nolabite txapelketa ekartzea.
Ia, denborari gabe geratu gara, baina futbolean Euskal Selekzioaren ofizialtasunari dagokionez irtenbide ikusten diozue, estatutu berriaren bitartez ofizialtasun aldarrikatu beharko litzateke?
Hombre, nik uste hori irtenbidea ez da izango da, baina nik uste hori berezko, funtsezko gauza bat dala. Guk argi daukaguna da, bitartean pausoak eman behar ditugula, eta kasu honetan gobernuak eta federazioen eskutikan landu behar degula. Egia dara bai, realitatea aztertuz, ez dala erreza horrelako partiduak egiten. Guk azken bileretan, federazioekin izandako bileretan, bai ikusten dugu estrategia aldatu behar degula, eta estrategia horretan lehen mailako futbol taldeak implikatu behar ditugula. Kasu honetan, dauzkaten estruktura oso profesionalak dira. Gaur egun, nik uste ez dula ia formulak balio, ba, garai batean egiten zan bezala partidua egin eta sare, ez dakit, web horri batean jarri salmentak eta jendea zuzenean juteko. Gaur egun nik uste politikak egin behar dira promozionatzeko eta kanpaina mediatikoak egin behar dira zelaia betetzeko eta hortarako lehen mailako futbol taldeekin eskutik joan behar dugu.
Eta ari zarete, lehen mailako talde horiekin eskutik?
Batzarak egin ditugu eta ari gehan da pixka behiratzen urrengo FIFA batetan, aberse arerio izango genu. Pena izan
Argentinarena...
Argentinarena pena izan zan, eta bueno, nik uste Argentinarekin gauza bat ikusi degula, eta da, goimailako arerio bat balima daukagu jendea ilusionatzen dula. Eta nik uste hori dala, eldu leku minimoa bete behar deguna etorkizunerako.
Eta urtengo gabonetan badago, inolako partidari jokatzeko aukerarik Argentinaren pareko arerio baten aurka?
Nik uste gabonetako partidarena bere garaian azaldu genula, hori alde batera utzi bergenula, eta FIFA datetan zentratu bergerala. Ez da hor ere arerioak lortzeko agian errastasun hobe izango dago, eta FIFA datak urrengoak azaroan, eta urrengoak uste dutzailan edo martxuan izango dira, eta bueno, seiak eragiten ari geha, aber, federazioaren eskutikan, aber arerio duin bat lortzeko gai garen.
Zein izango litzateke arerio duin bat?
Nik uste Argentinaren pareko den batek balio digula. Ez da, nik hor ikusi da zaletuengan piztu dula olako grina, ezta? Eta ilusioa, eta azkenean guk ilusioa behar dugu. Eta bea, ba, bueno, Argentinaren pareko arerio balortzen dan.
Jon Redondo, eskerrik asko.
Bai zuei.
Denborari gabe geratu gara, bihar arte, ondo izan.